Hezké dobré odpoledne, já se omlouvám za zdržení, ale u nás dnes běžela studentská doktorandská soutěž Poster a já jsem předsedou komise nebo oboru management, takže jsem musel vyhlásit vítěze z naší sekce. A naneštěstí jsem se dostal v pořadí, ať už podle abecedy nebo jakémkoliv jiném, téměř na předposlední místo při vyhlašování, takže už to bylo o ty minutky, které mi potom chyběly, takže ještě jednou se omlouvám. A zároveň bych vám chtěl popřát hezké dobré odpoledne. Dneska je krásně nám svítí sluníčko, fouká i vítr, tak si myslím, že zrovna je to takové správné venkovní prostředí na to, abychom se bavili o obnovitelných zdrojích energie. Možná malinko ještě na představení mé osoby, že ne, určitě všichni mě znáte. Já jsem z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Pro ty z vás, co nejsou od nás z elektrofakulty nebo neznají přímo tu historii, dříve jsme se jmenovali katedra ekonomiky a řízení energetiky, čili proto mojí doménou je jednak ekonomika a jednak energetika a já se konkrétně zabývám podrobně, řekněme, systémovými a ekonomickými aspekty obnovitelných zdrojů energie. Spolupracujeme s Energetickým regulačním úřadem při tvorbě vyhlášek, které se týkají výkupních cen a vůbec celé té problematiky regulace tohoto odvětví, protože tak, jak na to narazíme, uvidíme, že není možné v této oblasti alespoň doposud ponechat všechno takzvaně na té neviditelné ruce trhu. Pakliže chceme dosáhnout určitých cílů v této oblasti, musíme jim takzvaně zjednodušeně řečeno pomoci. Čili proto toto téma, a já když jsem se zamýšlel nad tím, jakým způsobem to koncipovat, tak jsem vyšel z několika premis. Vyšel jsem z toho, že když se bavíme o ekonomice, tak se můžeme na ekonomiku dívat čistě z úzkého pohledu, že jsou tam nějaká čísla, nějaké vzorečky a z toho vyjdou nějaké výsledky. A nebo že se můžeme podívat na ekonomiku ze širšího hlediska. Že tak, jak se vlastně snažíme my do našich studentů ten pohled aspoň malinko vštěpovat, čili podívat se, jaké jsou předpoklady, jaké jsou souvislosti něčeho, co v tomto případě se nazývá ekonomika obnovitelných zdrojů energie. A abychom se vlastně dostali vůbec do této oblasti, tak jsem si dovolil předřadit těm vlastním ekonomickým záležitostem takovou pasáž, kterou bychom mohli nazvat jakýmsi zamyšleným nad tím, proč se vůbec bavíme o obnovitelných zdrojích, proč jsou obnovitelné zdroje důležité. A uvidíme, že to zdaleka není jenom proto, že jsou ekologické, nebo že se o nich říká, že jsou ekologické. Je tady minimálně několik dalších aspektů, několik dalších faktorů, které jsou nejméně na stejné míře důležitosti. Potom bych se chtěl aspoň ve stručnosti zmínit o tom, co to znamená obnovitelné zdroje energie v současnosti, ať už u nás nebo v rámci Evropské unie, čili kolik to je, jaké máme cíle, čeho chceme dosáhnout, abychom se také dokázali rozebrat v tom, jestli to, co momentálně děláme, směřuje k těm cílům. Pak bych už se chtěl soustředit nebo orientovat na to, co je vlastně jádrem té mé přednášky, ekonomika obnovitelných zdrojů energie. A tady zase bych nechtěl zabíhat do přílišných podrobností, ale spíš bych zase to chtěl vést takovým zamyšlením nad tím, že na cenu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, protože já jsem tu problematiku zúžil především na elektřinu, máme minimálně dva pohledy. Jedním z pohledů je pohled toho, kdo investuje a kdo tu elektřinu vyrábí. A druhým pohledem je pohled toho, kdo tu elektřinu kupuje a rozhoduje se na trhu o tom, jakou elektřinu a od koho si ji koupí. Pak bych malinko se chtěl zamyslet nad tím, proč a zejména jak podporovat obnovitelné zdroje energie. Uvidíme vlastně, že těch možností, jakým způsobem dosáhnout určitého cíle je mnoho a ne všechny jsou stejně efektivní, ne všechny jsou stejně rychlé, ne všechny jsou stejně drahé. A na závěr vlastně této odborné části přednášky jsem si dovolil odlehčit téma takovým volnějším tématem a nazval jsem ho Nekonečný příběh zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie. Uvidíme ty jednotlivé, na těch jednotlivých krocích nebo událostech, které se týkaly přijímání tohoto zákona, bych chtěl demonstrovat vlastně to, že ta problematika nebo řešení této zdánlivě jednoduché otázky není vůbec jednoduché. A po dohodě tady s organizátory jsem nakonec přiřadil volné téma a nazval jsem to pracovně Kvetoucí údolí smrti, protože jsem měl to štěstí, že jsem byl na stáži v Kalifornii v březnu, kdy asi po 50 letech zapršelo v údolí smrti trošku pořádně a ono vykvetlo. Takže to je, řekněme, taková unikátní záležitost, která se už mě nemusí podařit znova zažít. A protože jako učitelé jsme zvyklí, že musíme nejdřív vydefinovat to, o čem se bavíme, tak si myslím, že je dobré se zamyslet nad tím, nebo vydefinovat si, co jsou to teda ty obnovitelné zdroje energie. Já jsem si tady pomohl definicemi z našich zákonů, ze zákonu 180/2005, to je vlastně úplně nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který nezamítnut a nepodepsán, jak se budu zmiňovat na konci přednášky, panem prezidentem, vstoupí v platnost k 1.7.2005. Druhý zákon, který se vlastně dotýká této problematiky, je energetický zákon, to je zákon, který má strašně dlouhé jméno, takže se mu říká energetický zákon, zákon 458/2000. Ten první zákon definuje obnovitelné zdroje, ten druhý zákon definuje druhotné energetické zdroje. A tady je právě, tak jak se budu o tom zmiňovat na konci, první problém vlastně celé té úpravy, protože ty zákony vlastně do jisté míry se překřižují. Že obnovitelné zdroje jsou podle toho prvního zákona, kromě toho, co klasicky považujeme za obnovitelné zdroje, energie větru, energie slunce, energie vody, máme tam geotermální energie, pak tam máme takové, řekněme, specifické nebo přechodné typy. Bioplyn, kalový plyn, to je vlastně plyn z čističek odpadních vod. Dokonce zákon nám tam k tomu přihodil důlní plyny z uzavřených dolů a bioplyn z bioplynových jednotek ze zpracování vlastně odpadů ze zemědělství. Naopak podle energetického zákona do druhotných energetických zdrojů patří všechny vedlejší produkty při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování zbytuminózní hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv, vyrobených na bázi odpadů. Tady vidíme, že vlastně se už nám kříží ty definice, zejména v té oblasti bioplynů, skládkového plynu a těch důlních plynů. Ono to není vůbec nevýznamné vlastně tento problém, protože oba dva zákony řeší tuto problematiku jiným způsobem. A teď se ku příkladu neví, v některých těch případech, podle jakého režimu vlastně některé z těch typů tedy podporovat, nebo jak se k ním chovat. V současné době vlastně můžeme tu otázku obnovitelných zdrojů energie soustředit nebo orientovat především na tyto otázky. Takovou tou základní otázkou je, jaká je vlastně role obnovitelných zdrojů energie v energetické politice vyspělých zemí 21. století. Proč se o nich tolik bavíme? Proč jsou obnovitelné zdroje energie tak zajímavé? Kde je jejich důležitost? Jaké jsou jejich ekologické aspekty? V čem nám pomáhají řešit problematiku životního prostředí? Další takovou otázkou, která je naprosto legitimní a která se také často pokládá, je, existují rizika nebo nějaká omezení ve využívání obnovitelných zdrojů energie? A tady musíme vlastně brát na bernou minci jednoduché pravidlo, že každá věc má svůj rub a líc. Existuje jednoduché pravidlo, že veškeré naše činnosti mají vždy nějaké dopady na životní prostředí nebo na naše okolí. A to též platí samozřejmě o obnovitelných zdrojů energie. Já bych si tady pomohl jednoduchým příkladem. U nás obnovitelné zdroje energie de facto znamená biomasa, ještě jednou biomasa a pak je ten zbytek. My samozřejmě můžeme přeměnit 100 000 hektarů nebo 1 000 000 hektarů v monokulturní lány energetické biomasy. Ale je otázkou, jestli je to, co bychom právě chtěli dosáhnout. Jestli vlastně takovéto monokulturní lány by dál nesnižovaly biodiverzitu naší krajiny. Další takovou často kladenou otázkou je to nová oblast podnikání? Může nám pomoci řešit naše problémy s nezaměstnaností? Může přinést nové pracovní příležitosti? A já bych se chtěl v té své přednášce zaměřit především tedy na další z těch legitimních otázek je, jaká je konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie? Mohou konkurovat s těmi klasickými? Jak to je? Proč někdo říká, že jsou konkurenceschopné nebo že by byly konkurenceschopné. A proč někdo říká, že nejsou konkurenceschopné? Čili kde je pravda? Jak se na to máme dívat? A jaké jsou vlastně ekonomické dopady? Čili pojďme se podívat vlastně na ten první okruh problémů vůbec, proč nás obnovitelné zdroje energie v současné době tolik zajímají, proč o nich tolik diskutujeme. A tady vlastně musíme, ať chceme nebo nechceme, začít nikoli od ekologických aspektů, ale od strategických aspektů. Já jsem si tady pomohl statistikou, kterou jsem převzal z takzvaného Green Paperu Evropské unie, což je žargonový název pro dokument Evropské unie z roku 2001, který se zabývá bezpečností dodávek energie. Ano, a tady vlastně na tom obrázku vidíme velice nepříjemnou věc, jak velice rychle a velice podstatně vzrůstá dovozní závislost zemí Evropské unie na importu primárních energetických zdrojů. Jenom v těch dokumentech Evropské unie pod zkratkou EU se myslí vždycky doposud EU 15, že to znamená takzvané staré země, nebo v těch dokumentech, řekněme, z počátku tohoto desetiletí. A EU 30 znamená nejenom současných 25 zemí, ale volně připojení celého Balkánu, není v tom Turecko. Vidíme, že současná situace České republiky je o něco lepší. Řádově se pohybujeme na 41% dovozní závislosti, čili ve srovnání s těmi zeměmi Evropské unie je to o něco lepší, že oni se pohybují na úrovni 55%, ale tady asi není tak úplně důležitá ta absolutní hodnota toho ukazatele, ale vlastně ten trend. Ten trend, prostě, který v nejbližších 30 letech vede k tomu, že se dostáváme přes 70% dovozní závislosti. Ve své podstatě se musíme také zamyslet ve vazbě na toto číslo nad jednoduchou otázkou. To je zranitelnost zemí. Selhání dodávek, výkyvy cen na světovém trhu. My si musíme taky uvědomit, že 45% dovozu ropy je z potenciálně nestabilních zemí středního východu, ať už ekonomicky nebo zejména politicky. 40% dovozu zemního plynu je z Ruska. Samozřejmě všechny tyto otázky se dostávají čím dál tím víc do popředí po 11. září roku 2001 a dokonce bych si troufil říct, že z určitého hlediska tyto otázky možná v některých ohledech převažují vlastně i tu ekologickou důležitost. Jednoduchá rovnice. Obnovitelné zdroje jsou všude. Můžeme říct, že pro každou zemi jsou tuzemským zdrojem. Ekologické souvislosti. Obnovitelné zdroje energie, tak jak jsme viděli v té definici, jsou ze své podstaty nefosilní zdroje. Což znamená, že neprodukují oxid uhličitý. U biomasy se hovoří, že se jedná o takzvané carbon neutral renewable energy source. To znamená, že vlastně v případě biomasy se uhlíkový cyklus uzavírá. To znamená, že veškerý uhlík vypuštěný při spalování nebo při využívání biomasy vlastně musel být v tom dřívějším období zase z atmosféry odňat pro vytvoření té biomasy. A já jsem se zase tady pomohl jedním obrázkem, který je zase z oficiálního dokumentu Evropské unie, je to z toho Green Paperu již zmiňovaného, který vlastně nám ukazuje jednu nepříjemnou věc, že to naše snažení a naše, myslím tím, zemí Evropské unie při snižování emisí skleníkových plynů, přičemž oxid uhličitý je samozřejmě nejdůležitějším skleníkovým plynem odpovědným asi za 75%, dejme tomu na 3/4 celé té problematiky, není vůbec jednoduché. Ta modrá křivka zase nám zachycuje ty takzvané staré země, čili EU 15, a ukazuje nám projekci, oficiální projekci těch emisí při aplikaci takzvaného scénáře business as usual. Budeme se chovat tak, jak jsme se chovali doposud. A tady vidíme, že asi nemůžeme hovořit o naplnění závazku z Kyoto, kde Evropská unie se v rámci Kyotského protokolu z roku 1997 zavázala snížit k období 2008 až 2012 emise skleníkových plynů o 8%, měřeno nebo porovnáváno s rokem 1990. Problémem je ten, že od poloviny 80. let nám roste neustále energetická spotřeba o 1 až 2% ročně A především to jde na vrub domácností a dopravy, eventuálně sektoru služeb. Čili pak, že bychom se podívali na ten referenční scénář, nárůst skleníkových plynů nebo ta změna skleníkových plynů není minus 8%, ale plus 5%. A zase už jsme zpátky obnovitelných zdrojů energie u jejich nefosilní podstatě a vlastně u toho, jak nám mohou pomoci řešit i tuto problematiku. A můžeme zde zase říci, že v té ekologické oblasti se obnovitelné zdroje energie stávají jakýmsi symbolem přístupu, nebo mohli bychom si dovolit i adjektivum moderního přístupu vyspělých států k problematice životního prostředí. Ekonomické a energetické souvislosti. Další vlastně faktor nebo aspekt, který je velice důležitý, nebo který musíme brát do úvahy, pak když se bavíme o obnovitelných zdrojích energie, jsou globalizující se trhy. Tady bohužel platí jedno jednoduché pravidlo. Obnovitelné zdroje energie principiálně pro své prosazení potřebují ekonomickou podporu. Tu ekonomickou podporu, tak jak si budeme ukazovat, můžeme samozřejmě udělat tím či oním způsobem, ale de facto to vždycky znamená agregátní zatížení ekonomiky více náklady pro stejný výstup. A tady vlastně nastává právě problém, že v těch globalizujících se ekonomikách v okamžiku, pakliže určitá skupina zemí začne podporovat obnovitelné zdroje, když třeba Evropská unie, a určitá skupina zemí toto nebude činit, tak samozřejmě nastává problém nerovnováhy, rozdílu v konkurenceschopnosti těch ekonomik. Další problém, který je tady potřeba řešit, je vytváření trhu s energiemi a deregulace vlastně celého odvětví energetiky. Od roku 2007 vlastně celé to odvětví energetiky bude plně liberalizováno, to znamená i domácnosti budou mít oprávnění nebo pravomoc vybírat si svého dodavatele, přestanou platit vlastně bariéry pro dovoz, vývoz, kromě technických bariér. A na druhou stranu vlastně ty obnovitelné zdroje energie nám těmi různými a různě nastavenými schématy podporu v různých státech vytváří zkreslení na tom jednotném trhu s elektřinou nebo s energiemi v rámci Evropské unie. A důležitou otázkou, kterou bude muset řešit nejenom Česká republika, ale i vlastně celá Evropská unie právě ve vazbě na vytváření toho společného trhu, je hledání efektivních mechanismů podpor. Když už jsme se rozhodli, že půjdeme touto cestou, tak jak to dělat co nejlépe, aby to bylo co nejlevnější, aby to bylo co nejtransparentnější, aby to bylo co nejjednodušší. Já se právě na tom příkladu zákona na podporu OZE budu zmiňovat o tom, že velmi často ani tím největším problémem nejsou, že třeba výkupní ceny, že jsou příliš nízké a tak dále. Ale největším problémem pro investory, tak jak z té diskuze s nimi zaznívá, je nestálost těch pravidel, že se ty pravidla neustále mění, že jsou nejasná, že není jasné, jak jsou vykládána. Další souvislosti. Já už jsem se zmiňoval o tom a také tady za chvilinku budu prezentovat konkrétní čísla, je, že obnovitelné zdroje energie v zásadě nejenom v České republice, ale i v Evropské unii můžeme s jistou nadsázkou zúžit především na problematiku biomasy. Že biomasa je vlastně odpovědná výhledově asi za 3/4, v případě České republice je to dokonce více přes 80% k tomu horizontu roku 2030 po podílu obnovitelných zdrojů energie. A tady vlastně se dostáváme na další souvislost a to je reforma zemědělské politiky. Já jsem si tady dovolil zase dát takové žhavé téma současnosti úvahy o spalování obilí. Určitě jste postřehli diskuzi ve veřejných médiích, že přebývá mnoho set tisíc tun obilí, s kterým nemáme momentálně jak naložit. Čili se uvažovalo o tom, že by se obilí přimíchávalo do uhlí a spalovalo se coby specifická forma biomasy. Čili ohledně toho se samozřejmě zvedla naprosto legitimní debata, kdy se diskutovalo, proč tedy spalovat obilí, jestli se to nedá použít nějakým jiným způsobem. A je to samozřejmě, bych řekl, i do jisté míry velmi silný etický problém. Na druhou stranu, od příštího roku se bude plně rozjíždět problém biolihu, nebo program biolihu a bionafty. Biolih samozřejmě musíme také vyrábět z něčeho, z obilí bionaftu budeme vyrábět z řepky. ale tam už nás to tolik možná netráví, protože tam tu bezprostřední vazbu nevidíme. Ale já bych se chtěl tady především zmínit o tom, že do budoucna, a to je nejenom problém České republiky, ale Evropské unie jako takové, je problém přesměrování alespoň části těch zemědělských dotací používaných pro takzvané produkční funkce, či pro pěstování klasické zemědělské produkce, na podporu pěstování energetické biomasy. Ano. Uvažuje se v delším časovém horizontu, řekněme po roce 2015, že až 1 milion hektarů v České republice by byl k dispozici právě pro tyto účely. Konec konců s podobným číslem pracuje energetická politika. A tady se vlastně zase dostáváme od té energetiky kousek dál, tak abychom si ukázali, že vlastně ty obnovitelné zdroje energie mají skutečně daleko širší souvislosti, nejenom energetické. Ta biomasa je vlastně i otázka vytváření nových možností pro venkov. Nový biznis, nové pracovní příležitosti, vlastně možnost, jakým způsobem zamezit tomu, aby se nám venkov neustále vylidňoval. Tak jak to s těmi obnovitelnými zdroji energie v současnosti je? Průměr v zemích Evropské unie je zhruba 14%, je to včetně velkých vod. Ono někdy ty statistiky jsou neporovnatelné, protože obecně pod obnovitelné zdroje energie se zahrnují i takzvané velké vodní elektrárny. Velké znamená nad 10 MW instalovaného výkonu. V některých statistikách tomu tak není. Čili to číslo za Evropskou unii je včetně těch velkých vod. A vidíme, že když se bavíme o obnovitelných zdrojích energie v rámci Evropské unie, tak téměř 3/4 nebo okolo 3/4 jsou právě z těch velkých vodních elektráren. Ty ostatní obnovitelné zdroje, jako jsou malé vodní elektrárny, 3%, ostatní obnovitelné zdroje, čili všechno to obrovské množství větrných elektráren a dalších technologií je pouhé 1%. V České republice je to poměrně hodně jinak a ten koláž za Českou republiku se liší nejenom tím podílem obnovitelných zdrojů energie, že tam máme, ten rok 2003 byl specifický, tam byl dokonce propad proti ostatním rokům, co se odehrálo v roce 2003. No, na zahrádce se musel neustále zalévat a uschla mi polovina věcí, co jsem tam měl zasazeno. To znamená, byl to suchý rok, kdy zhruba ty srážky byly charakterizované asi 65% dlouhodobého průměru. To znamená, v malých vodních i ve velkých vodních elektrárnách jsme vyrobili málo. Navíc některé z těch technologií, ať už malé vodní elektrárny nebo velké vodní elektrárny, ještě pořád nebyly rekonstruovány po povodních v roce 2002. A navíc horké léto je charakteristické tím, že nefouká vítr. To znamená, že i v tom málo větrných elektráren, které jsme měli, jsme nenatočili téměř nic. Ještě na jednu věc bych chtěl upozornit, rozdíl mezi těmi koláči, podíl uhlí a v České republice podíl uhlí v zemích Evropské unie. Už sám tento podíl vlastně znamená poměrně velmi významný rozdíl v emisích skleníkových plynů na hlavu. De facto, když to hodně zjednoduším, tak využití zemního plynu, řekněme, pro stejné množství elektrické energie vede 50, 55, nejvýše 60% emisí oxidu uhličitého. Cíle ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Za Evropskou unii vlastně řeší tuto otázku dva základní dokumenty. První, zase se tomu říká žargonovitě White Paper, alias Bílá zpráva a strategie společenství a plán činnosti z roku 1997. Tento dokument předpokládá zdvojnásobení užití primárních energetických zdrojů, čili OZE jako primárních energetických zdrojů zhruba z 6% z poloviny 90. let na 12% roku 2010. A vidíme vlastně, že nám tam dominantní roli hraje ta zmiňovaná biomasa. Daleko důležitější je ale směrnice 77 z roku 2001 o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s energiemi. Tato směrnice definuje pro Evropskou unii cíle jako celek a vztahuje se nejenom na ty staré státy, ale v rámci přístupových dohod se samozřejmě vyjednal závazek i pro Českou republiku, protože tato direktiva definuje ve své příloze indikativní podíl k roku 2010 elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. A pro Českou republiku v rámci dohod byl ve finále dojednán 8% podíl. Možná si pamatujete na ta vzrušená jednání v Kodani, když se uzavíralo vlastně jednání o přístupu a říká se, že pan premiér Špidla nebo tehdejší premiér Špidla byl posledním z premiérů, který se zvedl z toho jednání, do poslední chvíle jednali. A nejednalo se nejenom o rámci podpor, řekněme, z těch rozvojových fondů Evropské unie, ale jednou z posledních otázek těch takzvaně technických, které se uzavíraly v rámci těch jednání v Kodani, byl právě podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektrické energie. Konvergovalo se z čísla, někde se začínalo na 13, pak 12, pak 10, pak to kleslo na 7 a ve finále to skončilo na 8%. Čili to je jenom taková zajímavost, o čem se politici přes ústy expertů mohou bavit i na takovýchto, řekněme, vysoce obsazených summitech. To číslo za celou Evropskou unii k roku 2010 je 22%. A já bych tady zase si pomohl jedním obrázkem. Ten obrázek se mi strašně líbí, protože ukazuje to, jak je velice ošidným číslem průměr. Tak jako když uděláme průměr z dvouhrbého velbloudu, tak de facto dostaneme jednohrbého, ale je úplně jiný. Že jo? Není to prostě reprezentant těch dvouhrbých velbloudů. Takže když se podíváme tady na ty sloupečkové grafy, to azurové je číslo pro jednotlivé státy Evropské unie, které by v průměru dalo dohromady těch 13,9%. To samé zase v tom vínovém, těch 22% k roku 2010. A velmi často dochází k mechanickému porovnávání České republiky a říká se, podívejme se na to, jak my jsme špatní, když ta Evropská unie má 13%. A my máme jenom nějaký 3% nebo 3,5% nejlepší. Ale když se podíváme na státy, Belgie, Německo, konec konců i Velká Británie a pár dalších takových bychom našli, tak to jsou státy, které mají podobné přírodní podmínky a dokonce jsou i bohatší, takže mají vlastně větší možnosti v této oblasti, ale mají srovnatelná čísla. Na druhé straně máme zase skupinu států, které jsou úplně někde jinde s těmi svými čísly, ať už se jedná o Finsko, Švédsko, Rakousko, částečně Portugalsko. Čili je to trošku něco jako o tom dvouhrbém velbloudovi, kterého se snažíme zprůměrovat a pak se s tím srovnávat. Česká republika a energetická politika České republiky. Energetická politika v té poslední verzi byla schválena vládou v březnu roku 2004, či na jaře roku 2004. Pro obnovitelné zdroje, ať už co by primární zdroje, nebo zdroje pro výrobu elektrické energie, či z hlediska podílu na výrobě elektrické energie, zavádí poměrně ambiciózní cíle. A k roku 2030, pakliže bychom to vyjádřili v procentech, ať už v primárních zdrojích, nebo při výrobě elektrické energie, se dostáváme někam na čísla 15-16%. No. Ten spodní obrázek nám dokumentuje zase předpokládanou strukturu výroby elektrické elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tak, jak vlastně s tím předpokladem pracuje energetická politika. A vidíme skutečně, že u nás díky podmínkám, které máme, vlastně nemáme žádné velké vodní toky, vodní potenciál pro malé vodní elektrárny do značné míry uvádí se z 50-60% využit. Pro výstavbu takzvaných velkých, malých vodních elektráren, to je takový termín, který se používá třeba pro ty tolikrát diskutované elektrárny na Labi, na Dolním Taku Labe, což by byly právě ty velké, malé vodní elektrárny do 10 MW, jsou zase jiné překážky, které souvisí ať už s ekologií nebo s některými jinými souvislostmi, tak vidíme, že ta biomasa vlastně je skutečně dominantním zdrojem odpovědným tomu cílovému roku za více než 80 nebo dejme tomu až 85% problematiky. A pojďme se podívat teďkon na to, co bude směřovat k nějakým korunám, k nějakému výnosu z kapitálu a vůbec k penězům. A tady si myslím, že bychom měli začít takovou jednoduchou otázkou. Jak se rozhodují racionální investoři? Proč jako investor vůbec podnikám? Pro co podnikám? A tady je potřeba si hned odpovědět, že investor, pakliže je racionální, tak podniká ani ne tak pro zisk, že z toho se platí daně a tak dále, ale platí především pro výnos investovaného kapitálu. A tady si vždycky můžeme zase pomoci příměrou, takovou velice sice zjednodušenou, ale pořád dostačující. Mám určité množství peněz, dám je do banky a přináší mi nějaký výnos. Samozřejmě mělo by platit jednoduché pravidlo, čím riskantnější moje investice, tak tím potenciálně vyšší by měl být ten výnos pro mě. Takže podobným způsobem se rozhodují investoři. Investoři se dívají na výnos vloženého kapitálu za dobu životnosti projektu. A poměřují, vlastně ptají se, jestli čistá současná hodnota, alias net present value projektu, je kladný pro zadanou hodnotu diskontu. Tady je potřeba si ujasnit, co to vlastně je hodnota diskontu. Diskont nám udává takzvanou časovou hodnotu peněz. Časová hodnota peněz je vlastně rozdíl, co já mohu, jak já mohu naložit s těmi penězmi, pakliže je mám třeba o rok dříve. Když mám o rok dříve 1000 korun, tak já je mohu využít sobě investici. Když stejná, nominálně stejnou částku dostanu až za rok, tak vlastně přicházím o investiční příležitost, přicházím vlastně o tu možnost si vydělat peníze tím, že jsem tu tisícovku měl o rok dříve. Čili tohle je vlastně zjednodušeně řečeno význam diskontu. A u nás v současné době, neprozradím žádné tajemství, diskutuje se ve vazbě na zákon o podporu obnovitelných zdrojů spoustu věcí. A zajímavé je, že se v současné době téměř nediskutuje ta problematika výnosu z kapitálu. U nás vlastně ten výnos kapitálu je nastaven zhruba na 7%, čili v podstatě to funguje hodně zjednodušeně tak, že investorovi je garantován výkup té elektrické energie, to znamená, já ji zainvestuji, budu vyrábět elektrickou energii, někdo ji má za povinnost ode mě vykoupit, mám přednostní právo připojení k sítě a vlastně regulační úřad nebo stát prostřednictvím regulačního úřadu mi garantuje 7% výnos z kapitálu a vlastně ta investice má rozhodně mnohem nižší riziko než klasické investice na trhu. Aby vlastně investor dosáhl toho zhodnocení kapitálu, které požaduje, musí dosáhnout alespoň takzvaně minimální cenu elektrické energie. To slůvko minimální vlastně nám říká právě alespoň takovou cenu, abych dosáhl toho zhodnocení kapitálu, jakou chci. A vlastně každý investor má možnost si spočítat na základě daných pravidel hry, jaká ta minimální cena pro jeho projekt by měla být. Čili ví, jaké bude mít investiční náklady, ví, jaké bude mít provozní náklady, jak dlouho ten projekt bude provozovat, ví, jaké má požadavky na výnos kapitálu a z toho si může vlastně spočítat, že aby se mu ta větrná elektrárna v dané lokalitě vyplatila, tak by potřeboval alespoň 3 koruny za kWh. Ovšem, pakliže by nebyla žádná podpora, tak na základě, řekněme, technických charakteristik té elektřiny, on by dostal 30 halířů. To znamená, že musíme nějakým způsobem zajistit překrytí toho rozdílu 2,70 mezi tím, jaká je tržnice na té elektřiny a tím, co on by dostal. Při všech těchto úvahách se musí respektovat několik věcí. Tím prvním je, že musíme zahrnovat vždycky celý životní cyklus projektu do veškerých těch úvah a i způsob financování. Já bych se zastavil u toho pojmu životní cyklus projektu a zase bych si pomohl tady příměrem plantáže rychle rostoucích dřevin. Jednou z možností, jakým způsobem zajistit tu bilanci obnovitelných zdrojů energie v oblasti biomasy, jsou plantáže rychle rostoucích dřevin. To jsou směsi vybraných tuzemských klonů vrb a topolu černého, které jsou zhruba v 3 až 5 letém odmítí posekány pomocí upravené sklizňové mechanizace a jsou přímo na poli seštěpkovány. Čili vlastně to pole nám vyrábí biomasu ve formě štěpky. Na začátku toho 20letého životního cyklu té plantáže zakládám plantáž a na konci vlastně určitě jste viděli na zahradě, nebo kdo máte zahradu a máte na ní lísky, tak víte, že to je taky nekončící boj. Vždycky to uříznete, ono to znova obrazí a teď se vlastně ten kořenový systém lísky neustále rozlézá do krajů a je čím dál tím větší. Tak asi zhruba podobným způsobem to funguje u těch plantáží rychle rostoucích dřevin. Jinak řečeno, když já to naposled posekám, tak tam přece nemůžu nechat vlastně ty kořeny. Ono už je to stejně vymřelé, takže musím vrátit zpátky tu půdu do původního stavu, jinak řečeno zrekultivovat to, jinak řečeno vytáhnout všechny ty kořeny, co tam mám, ale s tím zase souvisejí určité výdaje. Nechci říkat, že to je paralela likvidace jaderné elektrárny po skončení doby životnosti, ale možná bychom si i tímto příměrem mohli pomoci. Tohle je obrázek, který už vychází z reálných dat pro Českou republiku a hovoří nám o, nebo dokládá nám jednoduché pravidlo, jednoduchou věc, že projekty mají různé technické a ekonomické charakteristiky, to znamená projekty na využití různých obnovitelných zdrojů energie, jsou různě drahé. Jinak řečeno, investor potřebuje dosáhnout tu různou minimální cenu energie. A pak, když bychom začali zde vlastně od toho levého kraje, tak vidíme, že nejlevnějšími zdroji jsou malé vodní elektrárny, zejména malé vodní elektrárny, které byly historicky realizovány na vhodných tocích už v období začátku minulého století, někdy na konci 19. na začátku 20. století. Tam velmi často stačilo obnovit buď strojní část, nebo částečně opravit stavební část, čili tam vlastně vytvoření té malé vodní elektrárny bylo velice levné. Pak pokračujeme dál čističkami odpadních vod, čili water waste treatment average. Ty čističky odpadních vod jsou v současnosti jednou takových nejlepších, nebo z technického ekonomického hlediska nejlepších a nejlevnějších technologií. Proč? Protože u těch čističek odpadních vod nám vzniká odpadní metan při vyhnívání z těch nádrží, který stejně musíme nějakým způsobem zpracovávat, protože není možné jen tak volně nechat unikat metan do ovzduší, i kdyby jenom kvůli těm odorizačním přísadám, to znamená, že by nám to příliš nevonilo. Čili tam se naskýtá samozřejmě velice jednoduchá možnost, nebo relativně jednoduchá možnost, využít ten unikající metan v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie, eventuálně i dodávku tepla. A tam se skutečně potom ta minimální cena pohybuje někde lehonce nad úrovni 2 korun, 2,20 na kilowatt hodinu. Pak už se dostáváme někam ke 3 korunám, to se dostáváme na využití biomasových záležitostí a mezi těmi 2,50 až 3 korunami také se začínají objevovat větrné elektrárny. A postupem doby jdeme po těch schůdkách nahoru, tak, jak když chceme vyrábět čím dál tím větší množství elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, musíme jít do horších lokalit, musíme používat složitější nebo nákladnější technologie, čili vlastně nám vzniká asi schodovitá charakteristika nabídky ze strany investorů. A ta šipka, kterou máme zde, nám zhruba udává, kolik bychom museli vyrobit té elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie oproti dosavadnímu stavu, tak, abychom naplnili to směrné číslo 8% k roku 2010. A pojďme se podívat na cenu elektřiny z dvou různých pohledů. My už jsme si vlastně teď tady říkali o tom jednom pohledu, o pohledu investora. To byly ty schody. Já tadyhle ty schody mám idealizované vlastně tou křivkou C-min. Čili to je pohled investora. A pojďme se na to podívat pohledem ze strany poptávky, tržní ocenění. A tam vlastně se zase na to díváme z pohledu těch, co tu elektrickou energii nakupují. Když budete nakupovat, co by ten, kdo tu elektrickou energii potřebuje na trhu, tak si budete samozřejmě rozhodovat na základě alternativních možností na trhu. Fajn, tak ty mi nabízíš tuhle tu cenu, jakou já mám jinou možnost koupit elektrickou energii dané kvality na trhu. To je potom ta spodní křivka, červená křivka označená Cmax, která se nám naopak ohýbá dolů se zrůstajícím množstvím výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie z jednoduchého důvodu. Že Čím víc máme elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tím více musíme vytlačovat nebo snižovat výrobu v těch klasických zdrojích a musíme jít takzvaně do postupem času i do těch nejefektivnějších elektráren. A ten rozdíl vlastně, který je mezi těmi křivkami, vidíme, že ty křivky se nám neprotínají. A zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že až na malé výjimky třeba některých těch malých vodních elektráren bez podpory těch obnovitelných zdrojů energie nebo těch jednotlivých instalací by nebyla vyrobena žádná energie. Prostě proto, že investor potřebuje dostat víc, než by mu na základě té volné, neregulované, neviditelné ruky trhu byli ochotni nabídnout ti, kteří tu elektřinu spotřebovávají. Čili v tomto případě by investor samozřejmě se rozhodl neinvestovat. Co my s tím můžeme dělat? Budeme se za chvilinku říkat, že aby vlastně došlo k nějaké výrobě té elektrické energie, my musíme buď posunout křivku C-min dolů, například tím, že zaplatíme za investora část investičních nákladů. Když za investora zaplatíme polovinu investičních nákladů, tak co se stane s tou cenou z jeho pohledu, kterou on potřebuje inkasovat, aby dosáhl výnos kapitálu k té druhé polovině, kterou tam on bude dodávat? No stačí mu nižší cena, čili ta křivka se vlastně posune dolů. Já těch možností samozřejmě mám, ale vícero. Já mohu dávat investorovi ne investiční pobídku, čili platit za něj část investic, ale mohu mu dávat podporu vázanou na výrobu elektrické energie. Příplatek. U nás se tomu říká zelený bonus. Čili za každou vyrobenou kilowatthodinu nebo megawatthodinu elektrické energie z obnovitelného zdroje dostane příplatek. O tom, od koho a jakým způsobem se budu také zmiňovat za chvilinku. Ale vlastně existuje ještě jiná možnost. Když bych nehýbal s touto křivkou, čili ponechal vlastně tu křivku té minimální ceny a nepodporoval přímo ty investory do obnovitelných zdrojů energie, tak já pořád můžu vlastně dosáhnout průniku těch křivek tím, že posunu vlastně tu křivku ocenění, tržního ocenění elektřiny směrem nahoru. A tam vlastně to zase můžu dosáhnout v úvozovkách jednoduchým způsobem, ku příkladu dodatečným zdaněním elektrické energie z klasických zdrojů, ať už z uhlí, z jádra. A jedním z takových příkladů, který vlastně od roku 2007 nastane, jsou ekologické daně. Oni se tomu říká se tomu podle direktivy Evropské unie spotřební daně na fosilní paliva a další energetické zdroje, ale ve své podstatě je to uvalení ekologické daně. Tu ekologickou daň můžu uvalit prostřednictvím tuny CO2 uvolněného při spalování fosilního paliva, ve vazbě na energetický obsah a tak dále. Ale principem je, že zdražím klasickou elektřinu. To znamená, že vlastně tím pádem zase nepřímo zvýhodňuji tu elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Je úplně jedno, jestli posunu tu křivku dolů, tu horní, z tohoto hlediska, nebo tu spodní nahoru. Pro zajímavost jsem si vybral ještě dva takové obrázky, zase jsou z reálných hodnot, z reálných instalací, jak je problematické nebo jaké jsou problémy u toho tržního ocenění elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Já jsem se tam, když jsem hovořil o tom, že to je pohled investora, jsem použil slůvko kvalita, že to je elektřina dané kvality. A tady je potřeba si uvědomit tu věc, že sice elektřinu měříme nebo počítáme ve vyrobených kilowatthodinách, ve vyrobených megawatthodinách, ale ta elektřina nikdy není stejná z těch různých zdrojů obnovy, z těch různých obnovitelných zdrojů energie. A já jsem si tady pomohl právě třeba obrázkem z větrné elektrárny, je to myslím z lokality Fichtelberg, což jsou Krušné hory, ale z druhé strany, ne z té české strany, a z vybraných 6 malých vodních elektráren. Co nám ty obrázky říkají? Ty obrázky nám říkají, že v případě větrných elektráren, což je extrémní případ zejména u České republiky, díky tomu, jak je Česká republika situována, tak ten výkon nám jezdí nahoru dolů v řádu desítek procent v průběhu, řekněme, minut, nebo maximálně desítek minut. To znamená samozřejmě, že ta soustava musí nějakým způsobem na to reagovat. Zjednodušeně řečeno, soustava musí mít zálohu rychlého výkonu, nebo musí mít vlastně takzvané podpůrné služby pro zajištění systémových služeb, tak, aby vlastně dokázala toto uregulovat. Zase platí jednoduché pravidlo, čím jsme dál od moře, tak tím více nehomogenní je to rozložení rychlostí větru. Ideální podmínky jsou třeba na náhorních planinách, tak jak jsem byl v té jižní Kalifornii, tak tam jsou náhorní planiny, které jsou položené za průsmyky v horách ve výši 1600 metrů a tam vítr fouká de facto konstantní rychlostí. Tak tam samozřejmě prostě je to úplně o něčem jiném. Ku příkladu na Tehachapi Pass, což je blízko základny Edwards v jižní Kalifornii, ta je položená zhruba na úrovni Sněžky, čili 1500-1600 metrů, bychom našli řádově asi 6000 nebo 6,5 tisíce vrtulí, které se točí. Je to jeden z největších světových větrných parků, čili to množství větrných elektráren na jednom místě. Čili to je jeden problém, rychlé fluktuace toho výkonu. U těch malých vodních elektráren vidíme, že ta fluktuace toho výkonu je také veliká, ale už není tak rychlá. Je to fluktuace, řekněme, sezónního charakteru, čili tam se nám to nebude projevovat v hodinách ani v dnech, ale spíš v průběhu měsíců. Zase z toho obrázku si můžeme dovodit, když se na ním trošku zamyslíme blíž, tak si můžeme odvodit několik různých typů malých vodních elektráren nebo toho, co se vlastně může stát. Vidíme, že tyto dvě, fialové nebo vínové vodní elektrárny, ty jsou asi situovány někde v podhůří, protože vlastně maximum průtoku, maximum vyrobené nebo maximum pohotovosti u nich je někde mezi dubnem až ke konci června. To znamená tání sněhu. Když to tyto, které se pohybují zhruba pořád okolo toho té 100% pohotovosti, tak ty budou spíš lokalizovány na dolních tocích. A zajímavá je ta žlutá. Ta žlutá nám signalizuje nějakou určitou mimořádnou výchylku v určitém regionu, čili nějaké lokální bouřky. Nějaké to, že v jednom regionu pršelo víc než v jiných regionech. Protože těle těch šest elektráren do toho příkladu je vybráno vlastně z celé republiky, z celého území republiky. Tak a teď už jsme vlastně u těch podpor, u problematiky podpor. A tady je vlastně vždycky, když chceme něco dělat, tak bychom si měli položit jednoduchou otázku, proč to chceme dělat. Proto jsem vlastně na začátku hovořil o tom, že ty obnovitelné zdroje energie mají více souvislostí, než třeba jenom ekologické souvislosti. Hrají tady roli strategická, nějaké strategické aspekty, ekologické aspekty, které jsou také různého charakteru. Dále nám tady hrají roli vlastně i rozvoj venkova, problém biomasy, náhrada pracovních míst, nový biznis pro venkov. Čili co je vlastně tady cílem? Je cílem vyrábět elektrickou energii, anebo je cílem třeba uspořit neobnovitelné zdroje energie, nebo je cílem uspořit emise oxidu uhličitého? To nejsou stejné věci. U nás se to zvrhlo vlastně, nebo ne zvrhlo, ale u nás se to zjednodušilo, že cílem bez ohledu na cokoliv je výroba elektrické energie, to znamená, že elektřina se dá lépe měřit, tak dochází, řekněme, k takovým extrémům, že se zvažují projekty na čisté spalování biomasy, kterou pracně vyrobíme někde na tom poli, pro výrobu elektrické energie a s tím, že to teplo vlastně nenalezne využití. O smysluplnosti nebo soudnosti takového toho kroku si myslím není třeba diskutovat. Způsob podpory. No, tak tady je vždycky to základní rozhodnutí, kdo to zaplatí. Když hovoříme o podpoře, tak to někdo musí zaplatit. A vlastně neexistuje žádný stát, který by to zaplatil. Mimo nás existují pouze daňoví poplatníci nebo spotřebitelé elektrické energie v tomto ohledu. Čili to nejsou samozřejmě principiálně dvě stejné skupiny. Jak by to šlo v případě těch daňových poplatníků? Mohli bychom samozřejmě uvalit jakousi daň, ať už na hlavu, nebo procento, procentní přirážku, cokoliv. Stát by ji vybral a zase prostřednictvím nějakého fondu by ji distribuoval. Což by samozřejmě byl mechanismus, který by byl nesmírně složitý a komplikovaný. Na druhou stranu je tady jednodušší mechanismus, kde vlastně zaplatí spotřebitelé elektrické energie formou jakési přirážky za obnovitelné zdroje. Čili tady platí jednoduché pravidlo, čím více spotřebováváš elektrické energie, čili čím víc způsobuješ toho problému, že se spotřebávají neobnovitelné zdroje, vznikají skleníkové plyny a tak dále, tak tím víc přispěješ. U nás byla zvolena vlastně tato logika, kdy na jedné straně si můžete dočíst v novinách, že různí aktivisti nebo různí lidé si stěžují, že stát málo podporuje obnovitelné zdroje, že dává malé dotace. Já bych chtěl upozornit, že vlastně ty výkupní ceny, tak jak jsou nasazeny tak, že by měly sami o sobě ty výkupní ceny být dostačující. To znamená, že stát, když nedává dotace, že nepodporuje. Protože tady u nás padlo to rozhodnutí, že tím, kdo zaplatí, tím, kdo bude platit, hradit tu podporu, nebudou daňoví poplatníci, ale spotřebitelé elektrické energie. Dalším hlediskem, které zde hraje velice důležitou roli, je maximální transparentnost a jednoduchost toho systému. Budu vykládat na příkladu toho zákona, nebo tak, jak se tvořil ten zákon na podporu OZE, že stejnou věc lze dělat jednoduše i složitě, komplikovaně, logicky i nelogicky. A vlastně tady jde také o to, abychom byli schopni vlastně produkci změřit, transferovat podporu, aby to stálo co nejméně peněz, aby se na tom živilo co nejméně úředníků. V neposlední řadě je tady taky důležitá otázka motivace pro investory pro hledání racionálních řešení, pro jejich racionální chování. Co mám tady tím na mysli? Zapomeňme na to, že ty investoři investují do obnovitelných zdrojů energie nebo valná většina z nich z altruistických pohnutek. Pro ně je to biznis jako každý jiný. To znamená, oni samozřejmě hledají především takové investiční příležitosti, které budou pro ně bezrizikové a budou jim přinášet co nejvíc peněz, co největší zhodnocení kapitálu. My zase na druhou stranu potřebujeme, aby investoři byli motivováni pro hledání nejlepších lokalit, pro optimalizaci technologií. Ale vzpomeňte si na ty obrázky třeba výkyvů té dodávky elektrické energie, aby i hledali racionální řešení, technická řešení tak, aby vlastně ta dodávaná elektrická energie byla z hlediska soustavy co nejkvalitnější, aby třeba maximalizovali spolehlivost, aby se starali o všechny tyto aspekty. A v neposlední řadě je tady taky jedna otázka, která je evergreenem asi posledních 2-3 let, nejenom u nás, ale i v ostatních státech, nejenom střední a východní Evropy, ale i z těch starých států, členských států Evropské unie, EU 15. A to je si podporovat všechny obnovitelné zdroje nebo pouze některé. Mám zde na mysli například to, že když chci vyrobit 1 MWh elektrické energie ve fotovoltaice, tak musím tomu dodat podporu, dejme tomu, mezi 17 až 20 tisíci korunami. Pakliže bych podpořil třeba ty bioplynové stanice, tak dostanu 7x až 10x větší efekt. Čili 7x až 10x větší množství elektrické energie. Čili jednoduchá otázka, budeme podporovat všechny, aby si všichni vydělali stejně, anebo budeme podporovat jenom některé. Historie podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Do roku 2001 byla velice jednoduchá, v zásadě žádná nebyla, žádná systematizovaná, aby existovala samozřejmě možnost získat dotaci od Státního fondu životního prostředí nebo od České energetické agentury pro instalace ať už větrné elektrárny nebo pro rekonstrukci malé vodní elektrárny. Zejména Česká energetická agentura se orientovala na problematiku malých vodních elektráren, zejména jakési rekonstrukce, reobnovy těch dříve existujících malých vodních elektráren, využití už existujících lokalit, ale jednalo se o nenárokovou pomoc, zpravidla se jednalo o pomoc formou investiční podpory, u té České energetické agentury se jednalo o podporu 10, 15, 20% investičních nákladů. Ano. Čili do roku 2001 v zásadě systematicky neřešeno, pouze od roku 2000 tím zákonem, energetickým zákonem 458/2000 bylo definováno přednostní právo k připojení k síti. No ale k čemu vám bylo, když jste vlastně na tom takzvaně prodělali kalhoty? Od roku 2002 byla nastavena podpora výkupní cenou na základě cenových rozhodnutí energetického regulačního úřadu číslo 1 2002, 2003, 26 2003 a 10 2004, které je platné pro rok 2005 nebo které je dosud platné. Tam základním problémem bylo ani ne tak nastavení té výše ceny, protože ta výše ceny, nebo nastavení výše ceny pocházelo z té myšlenky výnosu kapitálu a princip časové matice. Princip časové matice mimochodem vlastně znamená, já dostávám takovou cenu, nebo mám garantovanou cenu po dobu životnosti toho projektu, zjednodušeně řečeno, která byla platná v okamžiku, kdy já jsem uvedl to zařízení do provozu. Protože samozřejmě mění se podmínky, mění se technologie. Ku příkladu, u těch větrných elektráren jdou dolů měrné investiční náklady, nebo šly dolů měrné investiční náklady spolu s posilováním koruny, čili zlevňovaly se instalace a tak dál. Naopak, do budoucna se musí počítat s tím, že budeme muset asi využívat neustále horší a horší lokality, které budou znamenat, že ty investoři, aby do nich šli, budou potřebovat více peněz. Ale proč dávat větší výkupní cenu těm, kteří se už rozhodli dříve, kterým vlastně ta dřívější cena stačí nebo by měla stačit. Čili problémem tady nebyla ani tak ta výše podpory, ale pouze její roční platnost. Jako racionální investor asi samozřejmě těžko budete investovat 150 milionů korun do větrné elektrárny, pakliže víte, že ta cena bude jenom rok. Sice vám regulační úřad říká, že bude určitě platit i příští rok, ale vzhledem k tomu, že on to nemůže vyhlásit na delší období než na jeden rok, tak je to samozřejmě velice riziková situace. Další problém tam byl, mimochodem třeba v pravomocích regulačního úřadu, kdy regulační úřad balancoval, nebo říká se, že, nebo diskutuje se, že balancoval na hraně svých ústavních oprávnění. Čili dokonce byly takové myšlenky, nebo objevovaly se takové myšlenky, jestli regulační úřad nepřekročil tím, že začal podporovat obnovitelné zdroje energie své pravomoci. V období do současnosti můžeme říct, že pouze omezený rozvoj obnovitelných zdrojů energie a investoři stále čekají. Na co čekali? Čekali především na zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektrické energie. Ono původně to mělo dovětek a tepla, ale to ve finále bylo ze zákona vyškrtnuto. A můžeme zjednodušeně říct, že na konci roku 2002, respektive na jaře 2003, začínají reálné přípravy na tvorbu toho zákona. A na začátku roku 2003 ta filozofie zákona byla zcela jiná, než je současně platný zákon a byla postavena na filozofii volně obchodovatelných certifikátů a kvót. Jinak řečeno, ty jako distributor nebo jako obchodník dostaneš stanovenou kvótu, že například 5, 6, 7, 8 % elektrické energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie. Tečka. Pak, když to nebudeš mít, tak za každou megawatt hodinu dostaneš vysokou pokutu. To znamená, že investoři by měli velmi dobrý přístup vlastně k distributorům, k obchodníkům s elektrickou energií ze svojí elektrickou energií. A zase na druhou stranu by tady vlastně fungovala ta takzvaně neviditelná ruka trhu a tlačila by investory z této oblasti maximálním možným způsobem pro dohledání racionálních technicko-ekonomických řešení vlastně těch svých investic. Ovšem zase na druhou stranu znamenalo by to poměrně vysokou míru rizika pro ty investory a oni by asi investovali radši v jiné oblasti, ne zrovna v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V listopadu 2003 byl vládou České republiky schválen návrh zákona a následně odeslán do parlamentu, který byl velice komplikovaný a byl postaven na systém, na kombinaci systému kvót, certifikátu a garantovaných cen. Čili byl to jakýsi hybrid všech možných systémů, které v Evropě fungují. Celý rok 2004 byl projednáván v poslanecké sněmovně parlamentu. Objevovalo se při jeho projednávání velké množství připomínek. Střetávalo se tady velké množství zájmů a znova bych chtěl zdůraznit, že jde především, nebo spoustě subjektů jde především o biznis. A jaké připomínky se tady objevovaly, bych se zase, abych odlehčil situaci, bych si dovolil prezentovat na jedné připomínce nebo návrhu na změnu toho zákona. Jedním z takových nejproblematičtějších ustanovení nebo vůbec logiky toho zákona je takzvané spoluspalování biomasy. O tom jste určitě mnoho četli. Spoluspalování biomasy je totiž rozhodujícím, nebo vůbec spalování a spoluspalování biomasy, spalování biomasy ve směsi s uhlím, kdy se 3 až 5 biomasy přimíchá do uhlí a pak se spaluje ve velkých systémových elektrárnách, ať už ČES, Opatovice nebo Plzeňská teplárenská a podobně. A nastal tady vlastně problém ten, že v okamžiku, kdy poprvé byla nastavena regulačním úřadem podpora toho společného spalování biomasy, že je úplně jedno, jestli spaluju 100% biomasu nebo ji spolu spaluji. Pořád z té porce té biomasy vzniká takzvaně ta zelená elektřina, tak samozřejmě došlo k rozkolísání trhu s biomasou. Platí jednoduchá ekonomická poučka, že když se mi zdvihá poptávka po něčem, tak se mi zároveň zdvihá i cena. Takže zhruba asi za jeden rok, někdy od poloviny roku 2003, v průběhu roku 2004, ta cena biomasy se zvedla asi o 1/3. To znamená, že se začaly psát různé články nebo objevovat různé články v novinách, že to regulační úřad špatně nastavil a tak dále, že ty ceny jsou, že ty výkupní ceny jsou příliš vysoké. Jen tak mimochodem, když to pro další rok, pro rok 2005 zase šlo dolů, tak téměř ve stejných okamžicích od stejných lidí nebo od podobných lidí se objevují, že to je zase špatně, že to je zase příliš nízko. To je jenom tak pro zajímavost, jak vlastně ta diskuze je problematická. Vraťme se k tomu příkladu. Tam se objevil pozměňovací poslanecký návrh, že v případě spoluspalování biomasy nebo společného spalování biomasy a fosilního paliva by mělo dojít k oddělenému měření množství tepla vyrobeného z biomasy a z uhlí. A teď, když si představíme, že vlastně my to biomasu nasypeme s tím uhlím smíchanou do jednoho kotle, tak my jsme tomu pracovně říkali značkování gigajoulu nebo barvení gigajoulu nebo něco podobného. Ano. Na jednu stranu první, co vás napadne, je technická, teďko několik těch teček. Na druhou stranu samozřejmě nikdo neví, co je meritem věci, ale na druhou stranu pak, kdyby se toto do zákona prosadil tak, jako že je tam spousta zajímavých věcí, tak to samozřejmě automaticky znamená nepřímé zakázání spoluspalování biomasy, no, protože to není technicky možné změřit. Jo? Klíčový problém, čili spoluspalování biomasy, ten se nakonec vyřešil, mimo jiné pomohlo vyřešení všech těch problémů to, že v srpnu 2004 takzvaným komplexním pozměňovacím poslaneckým návrhem byl kompletně změněn zákon, čili kompletně změněna filozofie a logika toho zákona, čili to, co odevzdala vláda, to už dávno neplatilo, a byla do toho zákona zavedena logika nebo filozofie takzvaných pevných výkupních cen, respektive zelených bonusů. To znamená, jak si budeme za chvilinku říkat, že výrobci mají možnost si vybrat, jestli budou prodávat za pevnou cenu, anebo jestli svoji elektřinu prodají na trhu a inkasují příplatek. Není to to samé. Jak jsem říkal na začátku, nebo ten původní návrh obsahoval i úpravu pro oblast tepla. Ta byla, řekněme, vedena direktivním způsobem. Říkala, pakliže budeš rekonstruovat budovu a budeš používat veřejné prostředky, tak x% potřeb tepla musí být zajištěno z obnovitelného zdroje energie a tak dále, a tak dále. To byla velice kontroverzní část, vedly se kolem ní ještě větší diskuze než kolem té části týkající se elektrické energie. A počátkem roku 2005 ten spor byl vyřešen vypuštěním této oblasti. V únoru a březnu došlo ke schválení poslaneckou sněmovnou a dovolil jsem tam dát do závorky překvapivě i senátem, protože ten zákon obsahuje několik nebo větší množství, řekněme, ne úplně přesně definovaných věcí nebo i sporných ustanovení. Mimochodem se tam dostalo na poslední chvíli a bylo to jedno z rizik, proč by to senát vrátil zpátky projednávání. Dostalo se tam ustanovení, že se ta podpora vztahuje i na vodní elektrárny nad 10 MW instalovaného elektrického výkonu. To znamená, že bychom ČEZu jakoby měli pomyslně přispívat na jeho vltavskou kaskádu, což samozřejmě nemá žádnou logiku. Ten zákon měl další osud. V květnu 2005 se stalo to, že nebyl ani podepsán, ani vrácen prezidentem republiky. Je pravděpodobné, že tu argumentaci nebo tu diskuzi ze strany pana prezidenta ještě naleznete na stránkách Pražského hradu nebo prezidentské kanceláře, vřele doporučuji si přečíst. To zajímavé čtení a byla to taková princezna koloběžka, čili ani neuděná, ani uděná, tak dál. Čili ve finále to způsobilo o měsíc po zdržení vstoupení v platnost zákona, protože pak místo prezidenta podepisuje zákon předseda poslanecké sněmovny. Čili ta platnost je nastavená na léto letošního roku. Základní filozofie zákona. Podpora výkupní cenou nebo zeleným bonusem. Garance výkupní ceny je na 15 let, to znamená v okamžiku, když já teď uvedu třeba větrnou elektrárnu nebo malou vodní elektrárnu do provozu, tak mám garantovanou výkupní cenu na 15 let dopředu s indexací o inflaci nebo o index cen průmyslových výrobců. A je tam zahrnut princip časové matice, který mimo de facto říká, ano, pakliže současné výkupní ceny nestačí, tak je pro další období zvýšíme pro ty nové. Přišla logika, nebo do toho zákona je zahrnutá nebo vkloubená logika stejného výnosu pro různé obnovitelné zdroje. To znamená diferencované ceny a de facto by to mělo znamenat, že bychom měli přispívat třeba korunou na elektřinu z malých vodních elektráren 20 korunami na elektřinu z fotovoltaiky. A mezi tím se budou potom pohybovat všechny ty ostatní obnovitelné zdroje, včetně geotermální energie, což i třeba v oblasti geotermální energie se objevují návrhy na projekty. Zákon hovoří o preferenci cíleně pěstované biomasy, což je zase trošku problém, že až doposud se hovořilo o tom, že nejméně v tom nejbližším období tou nejpreferovanější biomasou by měla být biomasa takzvaně odpadní těžební zbytky z lesa, pro kterou momentálně nemáme jakékoliv využití a vlastně nám neproduktivně v tom lese schněje. A konečně byla vydefinována pozice energetického regulačního úřadu a bylo mu dáno do vínku odpovědnost za vytváření podmínek pro naplnění toho 8% podílu OZE k roku 2010. Ty dva režimy, výkupní cena oproti zelenému bonusu, se od sebe liší tím, že pakliže já jako výrobce se rozhodnu, každý rok mám právo se rozhodnout, jestli chci inkasovat bonus nebo plnou výkupní cenu, tak pakliže se rozhodnu pro výkupní cenu, tak nabídnu svoji elektřinu distribučnímu podniku a oni musí vykoupit. Ze zákona je povinen ji vykoupit a bilančně ji bude používat pro krytí ztrát. Musíme si uvědomit jednu věc, že tak, jak známe distribuční podniky, třeba Pražskou energetiku, Středočeskou energetiku a tak dál, tak zanedlouho tyto podniky ze zákona přestanou existovat a budou povinně rozděleny na dvě části, na část přirozeného monopolu, čili na distribuci elektrické energie a na část obchodu s elektrickou energií. Čili ty distributoři potom nemají možnost ze zákona obchodovat s elektrickou energií, čili nakupovat a prodávat a jedinou možností je nákup elektřiny z těch obnovitelných zdrojů energie pro krytí ztrát. Zase je to jenom bilanční krytí, jo? Čili není to krytí pro z hlediska okamžité spotřeby. A v tomto případě odpovědnost za odchylku, protože ty obnovitelné zdroje energie, zejména některé z nich, jsou neředitelné nebo málo ředitelné, čili vzniká odchylka mezi tím, co jsem slíbil, že vyrobím, a mezi tím, co jsem skutečně vyrobil, tak ta odpovědnost za odchylku a zahrazení těch nákladů na straně distributora. Čili je to vlastně nejlepší možný režim pro toho výrobce. Podpora zeleným bonusem je trošku komplikovanější pro toho výrobce, protože on si musí najít svého odběratele a musí smluvně vyřešit to, kdo bude odpovědný za tu odchylku, to znamená, kdo ji zaplatí. Kdo zaplatí rezervní výkon a tak dál. Prodává elektřinu za tržní cenu a k té tržní ceně dostává příplatek formou zeleného bonusu. Je zřejmé, že vlastně v tomto případě on jde do daleko většího rizika než v tom prvním případě a to větší riziko je mu kompenzováno tím, že on dostane větší bonus, než by byl dopočet vlastně od té tržní ceny k té celkové výkupní ceně. Řekněme, je to někdy na úrovni o 6 až 10% více. Čili pakliže on bude schopen si vyjednat dobrou smlouvu, bude schopen dobře regulovat, řídit svůj zdroj, anebo pak, když si třeba, jak se říká, vodníci nebo větrníci založí nějaké odbytové sdružení nějakého svého zeleného obchodníka, který bude vlastně nabízet větší množství té zelené elektřiny, bude mít lepší vyjednávací pozice, jak dosáhne i lepší ceny. Čili v takovýchto případech oni budou inkasovat ještě vlastně něco navíc. Ekonomické důsledky zákona. V tom levém sloupečku pro zajímavost, tak jak jsem hovořil velice stručně o tom, jak se stanoví vlastně ta tržní cena nebo odhad tržní ceny, přesněji řečeno, té elektřiny z těch jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie. Čili vidíme na jedné straně, že zhruba 30 za kWh je ta, řekněme, tržní v úvozovkách nebo odhad tržní ceny po započtení všech těch systémových služeb, čili rezervy a tak dále, až po 90 u malých vodních elektráren a eventuálně u některých jiných dalších. Z tohle z hlediska energetického využití jsou i velice zajímavé bioplynové instalace a zejména ty čistírny odpadních vod nebo skládkové plyny, protože ty běží vlastně de facto formou obdélníku kontinuálně po celý rok a jejich využití instalovaného výkonu se pohybuje běžně mezi 7,5 tisíci až 8 tisíci hodinami u dobře navržených zařízení. Druhý sloupeček nám uvádí minimální cenu elektrické energie a třetí sloupeček je jakýsi odhad toho bonusu, čili kolik bychom jakoby připláceli k té každé kilowatthodině, čili oni by inkasovali pak, když by jeli v režimu zelených bonusů, tak by inkasovali tu tržní cenu. Čili toto je samozřejmě odhad na základě současných pravidel trhu. No, malinko odbočím, ten odhad tržní ceny se dělá z cen dominantního výrobce, z takzvané duhové energie, a plus z cen na OTE, čili na okamžitém trhu s energiemi, což je vlastně jakási forma spotu nebo burzy s elektrickou energií. Ten předposlední sloupeček nám uvádí jeden z možných scénářů, jak bychom mohli naplnit těch 8%, tu kvótu 8%, a pak už ten poslední sloupeček je jednoduché vynásobení vlastně těch dvou sloupečků mezi sebou. Ty odhady více nákladů k roku 2010 se pohybují v relativně širokém rozmezí mezi 6 až 11 miliardami korun. Já si osobně myslím, že se to bude podle mého soudu pohybovat spíše k té nižší hranici, ale ne úplně až k těm 6 miliardám z jednoduchého důvodu, protože vlastně ta výše podpory závisí velmi také na tom, jaká je tržní cena elektrické energie. A vzhledem vlastně k tomu, že od roku 2007 budou aktivovány, řekněme, ekologické daně nebo ty spotřební daně na fosilní paliva, samozřejmě nastane určitý vliv i z obchodování s emisemi, čili to už bude vlastně to období 2008 až 2010, druhé vlastně emisní období, kde vlastně ani nevíme, kolik Česká republika dostane povolenek. Určitě jste slyšeli, jaké bylo zajímavé a rušné a občas i překvapující to jednání o národním alokačním plánu o množství povolenek. Čili dá se očekávat i vzhledem k očekávanému nedostatku nebo deficitu elektrické energie v Evropě jako takové, někdy k tomu horizontu 2010-2012, že ta tržní cena spíš poroste nahoru, možná rychleji, než by nám bylo příjemné. Ano. Zejména těm z nás, co máme elektrické vytápění. No. Čili, ale pořád někde v tom rozmezí 6-10 miliard korun se to může pohybovat. Úplně na závěr, jaké jsou otevřené otázky a problémy toho zákona? Jednak je to nerespektování, řekněme, těch ekonomických souvislostí. Problém je tam, že nemáme jakoukoliv možnost zarážku prostě říct, ano, prostě u některých technologií máme takzvaný pytlík prostě peněz nebo určitý balík peněz rezervován a pakliže se naplní prostě ta kvóta, tak už dál nepůjdeme. Podpora velkých vodních elektráren, to je samozřejmě anachronismus toho zákona. Když jsem se ptal kolegu na regulačním úřadu, jak se s tím vypořádají, tak oni se s tím nějak vypořádají. Nemůžu za ně mluvit, ale podle mého soudu, takže do věstníku nebo do toho cenového výměru dají tuto kolonku a dají tam nulu, což jako nějakým způsobem také ten zákon naplní. Tak, jak jsme se na začátku říkali, a to byl ten důvod, proč jsem o tom hovořil, o důležitosti té biomasy, ve své podstatě řešit úlohu, tak, jak jsme ji řešili my, Jak spočítat nebo jak navrhnout tu cenovou strukturu a výši těch cen, třeba v případě veškerých těch biomasových aplikací, je velký problém, protože my to řešíme teprve z půlky toho řetězce. Ale tam to je dominantně závislé na ceně biomasy, ale cena biomasy je závislá na tom, jaké podpory pro tu biomasy budou. Já jsem se už zmiňoval u těch plantáží rychle rostoucích dřevin, pakliže bychom předpokládali, že ta podpora v té výši, jaké je v současnosti, bude i nadále pokračovat, tak se můžeme pohybovat někde okolo 95-100 korun za gigajoule tepla v palivu, což zase není tak daleko od uhlí, dejme tomu, je to nějakých 60% víc. Tady nemůžeme brát do úvahy, samozřejmě nemůžeme to srovnávat s energetickým uhlím, proč je u elektráren na pásu, tam samozřejmě to velice redukuje tu cenu, dopravní náklady, které jsou mnohem nižší, než když to vozíme vlakem nebo lodí. Čili nevyhneme se tady řešení dlouhodobé vazby na sektor zemědělství. Je tam dalším problémem nedostatečná provázanost s energetickým zákonem. To byly ty zmiňované definice na začátku, obnovitelné zdroje energie versus netradiční zdroje energie. Z mého pohledu je tam taky problémem preference cíleně pěstované biomasy oproti využití zbytkové biomasy. Tady bych cítil, že by to mělo být asi souřadně preferováno, protože samozřejmě škoda nechat nevyužitou tu část té zbytkové lesní biomasy, ty lesní odpady po těžbě, které by se daly použít. A v neposlední řadě je to nejasnost a nejednoznačnost dikce některých ustanovení. Já jsem si vybral dva takové příklady. Zákon říká, že ceny mají být nastaveny tak, aby bylo dosaženo 15-leté doby návratnosti investice. Pakliže bychom si to ad absurdum vyložili přesně v dikce, tak jak je to napsané, tak v současné době ta doba návratnosti se pohybuje mezi 10 až 11, nejvýše 12 lety. Pakliže bych vzal přesně doslova ten zákon a ty ceny nastavil na tu 15-letou dobu návratnosti, jak by to znamenalo pokles těch výkupních cen, což by bylo naprosto nelogické a samozřejmě by to znamenalo, že ty investoři se dostávají pod ten výnos kapitálu, který je pro ně racionální, který je pro ně přiměřený. Nebo zákon říká, že mají nárok na podporu za podmínky splnění technicko-ekonomických údajů, jako jsou například účinnost využití, investiční náklady a tak dále a tak dále. Je to indikativní nebo je to diskriminační ustanovení? Indikativní ustanovení by říkalo, ano, regulační úřad vydá ve své nějaké prováděcí vyhlášce seznam nějakých indikativních údajů, tak, aby se investoři mohli lépe rozhodovat, aby to snižovalo riziko jejich rozhodování. Jinak řečeno, když se vejdeš do těchto údajů, tak bys neměl prodělat. A nebo je to ustanovení diskriminační, to znamená, když se nevejdeš do těchto údajů, tak nedostaneš nic. I takto se to dá vyložit. Ano. Faktem je, že když zákony dělají právníci, tak pořád někdy jsme překvapeni. Samozřejmě a konto této problematiky bychom mohli hovořit dál a dál. Je to problematika, která je velice široká a myslím si, že teprve teď, po té, co vstoupí zákon v platnost a po té, co budou hotovy všechny prováděcí vyhlášky, tak samozřejmě se rozjede trošku ta investiční vlna. Uvidíme, nakolik těch 8% je reálných a nakolik nebude reálných. Já si myslím, že jsme promeškali poměrně dost času čekáním na ten zákon. Ono rok, dva čekání není zrovna málo a zdá se už, že ten podíl těch 8% k roku 2010 je ambiciózním, velmi ambiciózním cílem. A já bych volně přišel k posledním bodu té přednášky. To se bude malinko chvilinku natahovat, přece jenom ty fotografie jsou větší. A přišel bych zdáleně do úplně jiné části. Já jsem samozřejmě v té Kalifornii navštívil i větrné elektrárny, navštívil jsem tam i sluneční elektrárny, byl jsem se podívat, jak vypadá věžová sluneční elektrárna, jak vypadá sluneční elektrárna z kolektory alias sluneční farma. Vlastně v té jižní Kalifornii dokážeme najít asi 90% všech instalací slunečních elektráren ve smyslu těch věžových, respektive spíš těch kolektorových nebo slunečních farem, asi řádově 350 MW instalovaného elektrického výkonu. Ale tak, jak jsem slíbil, bych se chtěl zaměřit teďkon na problematiku kvetoucího údolí smrti. Údolí smrti vlastně se nachází v jižní části Kalifornie, při hranici s Nevadou, a vidíme, že takový ten trojúhelníček zvláštní, to vlastně je dodatečně připojené území k údolí smrti, zasahuje tím malým trojúhelníčkem do Nevady. Rozloha poté, co prezident Clinton připojil k údolí smrti 1 300 000 akrů, je v současné době 3 300 000 akrů, což je ekvivalent, dejme tomu, 13 000 km². Čili jenom abychom měli představu, když se řekne údolí, tak jak je to velké. Je to velice zajímavé místo, je to nejnižší místo na západní polokouli, minus 282 stop. Je to místo plné různých rekordů, teplotní rekord je zde na vzduchu, teplota vzduchu 57 stupňů Celsia, teplotní rekord při zemi 94 stupňů Celsia. Vybral jsem si rekordní rok 2001, to byl takový dobrý rok pro vinaře u nás. V údolí smrti to znamenalo 154 dnů s teplotou vyšší než 100 stupňů Fahrenheita, ta stovka je tady magická, čili je to nějakých 38 stupňů Celsia, čili dejme tomu zhruba po třetinu roku tady vládly takhle obrovské teploty. Ten průměr srážek je velice nízký a je to asi 49 mm za rok. Důvodem vlastně proto je, že údolí smrti je příkopová propadlina a všude okolo ze všech stran jsou hory, a od západu vlastně od moře ty hory dosahují výše asi 3400 metrů. Čili Panamount Peak, což je největší hora, která se nachází zhruba někde v této oblasti. Uvidíme ji na jedné z těch fotek, má tuším 3380 metrů. Je to chemická poušť, skutečně ta sůl je tam na obrovské rozloze a údolí smrti mimo jiné bylo charakteristické na začátku 20. století, na konci 19. století těžbou boraxu. Jen tak pro zajímavost, na každou práci potřebují dělníky, potřebují pracovní sílu. Ty podmínky byly tak krušné, že vlastně jediní, kteří tam byli schopni přežít a pracovat, byli čínští dělníci, takže se ze San Francisca vozili čínští dělníci, kteří tam pracovali a pracovali do okamžiku, dokud nebylo 50 stupňů ve stínu. Ale nikoli proto, aby se chránili, ale prostě proto, že borax té technologii přestal krystalizovat. Ano, čili to nebyla jakási ochrana těch dělníků. Uprostřed údolí smrti jsou sand dunes, písečné duny, čili tak, jak vlastně se ten vítr točí mezi těmi skálami na východě a na západě, tak tam vlastně dochází k cirkulaci, k neustálému snosu těch jemných písečných zrníček. Takže to jsou takové krásné písečné duny, které se nachází přesně uprostřed údolí smrti. A vlastně už na tomto obrázku vidíme, že údolí smrti, tak jak budu mít na některých fotkách, či tam nahoře za těmi dunami, jsou takové prazvláštní červené skály. To je zase jenom důkaz toho, že údolí smrti je vlastně místem, kde při vzniku vlastně se barvami nešetřilo. No, tak, jak za chvilinku uvidíme. Takže ještě jednou písečné duny. Vidíme, že ty písečné duny mají skutečně ty klasické přesypy. A stopy jsou neklamným důkazem toho, že v období, kdy tam moc lidí nejezdilo, tak díky tomu, že to údolí smrti rozkvetlo, tak tam bylo poměrně značné množství turistů. Když se bavíme o kvetoucím údolí smrti, tak to vypadá kamenitá nehostinná pláň, kde nic není za normálních okolností. A tam po mnoha desítkách let tam v zimě extrémně zapršelo, což mimo jiné to slovo extrémně znamenalo to, že asi třetina cest ještě v tom březnu, kdy jsme se tam byli ten víkend před velikonočním pondělím podívat, tak asi třetina cest stále byla nesízních, nikoli proto, že by v nich byly díry, ale prostě proto, že absolutně neexistovaly. No. Když si uvědomíme, že to údolí smrti v tom prostředku je hluboké minus asi 80 metrů, dejme tomu, nebo 90 metrů, a ty hory v okolí jsou přes 2000 nebo 3000 metrů vysoké, tak je to samozřejmě poměrně velký sběrný trichtýř. Já jsem si tady dovolil nafotit kolegu, který mi tady dělá strašáka, tamhle vpravo, jenom abychom viděli, jak ty kytičky jsou velké, zase, že to nejsou žádné přízemní kytičky. A tady vzadu zase pro orientaci vidíme Teleskop Peak, což je ta hora, která má skoro 3400 metrů vysoko. Tohle je zase fotka, která je svým způsobem unikátní, zase zachycuje vlastně pustou kamenitou pláň. Po normálních okolností by taková byla. Tady vidíme vlastně sůl, solnou pláň, a tomuhle tomu se říká bad water, mrtvá voda nebo špatná voda. To je za normálních okolností několik taková velikánská kaluž, kde té vody je opravdu velice málo, a tentokrát tam vlastně napršelo, tak jak tam napršelo hodně vody, tak ta voda se vlastně slila do toho prostředka a vytvořilo se tam obrovské jezero. A zase, abychom viděli, jaké jsou proporce, tak když si všimnete tady těch malinkatých bodů, za kterými jsou takové závěje prachu, tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí a tady je další, tak to jsou terénní automobily, které jedou po prašných cestách. Zase jenom, abychom si představili dimenzi toho údolí. Jak je to velké. No. To je zase jiný pohled na to, že ten život, vlastně ty kytičky skutečně, když dostali šanci, tak začaly lézt takzvaně i po skalách. Vidíme, že se to vlastně krásně dostalo až tady do podhůří, do úpatí těch hor. Barvy v údolí smrti, tam skutečně na každém kousku ty barvy jsou velice roztodivné, různorodé, počínají různými pískovými, různými odstínami, hnědé, oranžové, zrzavé, přes azurové, zelené, modré, až po téměř sytě rudě červenou. Prostě to je skutečně směsice barev, kdy pakli, že bych tam nebyl, tak bych téměř nedůvěřoval tomu, kdo mi ty fotky ukazuje, že je nějakým způsobem elektronicky nedotoval, nebo že tam nepřidal prostě nějaké barvy. Nebo je to vlastně území kontrastů díky tomu, díky geologii nebo historii, jak se to vytvořilo, že to je příkopová propadlina, tak se tam vlastně kombinuje na malé, relativně malém území velké množství různých hornin, různých materiálů. Čili toto před sebou, co máme, to jsou vlastně jakési slepence, pískovce, různobarevné, protože v tom vysrážely různé minerály, a zatím jsou skutečně skály, říká se tomu rudá katedrála. Chodem této části údolí smrti. To už jsme na té rudé katedrále a díváme se vlastně na ty skály, to nejsou přesypy, ale jsou to skutečně takové ty pískovcové nebo hlinito-pískovcové slepencové skály. A zase, abychom měli dimenzi, tak jsem si vybral fotku tady z několika lidmi, abychom zase viděli, jak je to velké, a tady v pozadí zase vidíme tu solnou pláň. Víme, že ty barvy jsou skutečně neskutečně variabilní, každou chvíli jsou jiné. Stačí jenom se prostě malinko pootočit s tím fotoaparátem a ty barvy jsou úplně jiné. Solná pláň, když se řekne solná pláň, tak si představíme solné jezero, jak tam jezdí, jak tam testují ty supersonická auta. Ale na tomhle tom by tam to asi nejezdilo. Že? To je speciální, nebo o kus dál od té rovné solné pláně se nachází něco, co se jmenuje Ďáblův golf. Tady skutečně mi ten golf mohl hrát jenom ďábel. A jsou to vlastně vykrystalizované takové části soli v kombinaci ještě s nečistotami, s pískem, s hlínou. A trochu je to vidět i tadyhle na tom obrázku. Když se podíváte na tu vodu, tak ta voda vypadá, jako by byla flekatá. Čili ono to působí trošku jako škralou mléka na kávě, že ten roztok je tak nasycený, že už to tam vlastně začíná krystalizovat a plovou tam takové ploché krystalky soli. Tady je důkaz toho, že ta solná pláň tam skutečně může být rovná. To jsem si neodpustil, aby mě tam kolega nevyfotil. A to je zase pohled vlastně přes ten Ďáblův golf proti těm horám, a tady vidíme skutečně, že ty barvy jsou až někam do modré, azurové. Prostě jakou barvu si představíte, takovou, jakou najdete na paletě, tak najdete i tady na těch skalách. Dokonce některé ty skály se jmenují umělcová paleta, že skutečně to vypadá, že nějaký velký umělec tam upustil velikánskou paletu a ty barvy tam na těch skalách zůstaly. zase vidíme údolí smrti, jak nám rozkvetlo a všude, kde je to jenom trochu možné, vlastně ty žluté kytičky se nám tam snaží co nejrychleji vykvést a co nejrychleji vyprodukovat semínka tak, aby zase několik desítek let tam čekali na příhodnou situaci. Tohle to je sever údolí smrti, kráter Yubi-Hibi. A zase, abychom si udělali představu o rozměrech, tak tadyhle ty malé bílé body, to jsou lidé, kteří se snaží se vyhrabat nahoru. Trošku mi to připomínalo jako mraven systém Mravkolvovy dírky, protože tohle to vlastně silně připomíná škváru, tohle ten materiál, a je velice sypký, takže dolů to s váma sjede, dolů to jde poměrně rychle, jenom to práší. A nahoru to pomalu jako volá po zapnutí předního pohonu, ano, bych to tak řekl. Není to impaktový kráter, tak jak spousta lidí myslí, ale je to kráter po vyhaslé sopce. Čili to už je ze spodní části toho krátera. A já jsem tam přiřadil ještě několik málo dalších fotografií. To je Grand Canyon tak, jak vypadá. Jsme měli zase velké štěstí, smůlu i štěstí. Zažili jsme tam šílenou vánici, vichřici, kdy vidíte, že vlastně je to celé zasněžené. Grand Canyon se nachází na pláni Arizony, kdy ta pláň je vysoká asi 2100-2200 metrů. Čili tohle je foceno z takzvaného South Rimu, z Jižní Římsy, z výšky asi tak 2150 metrů, nadmořské výšky 2150 metrů. A tadyhle vidíte kousíček Koloráda, který je o 1300 výškových metrů níže. No. To, že je vidět těch 30 kilometrů nebo 35 kilometrů našíř, zase abychom měli představu, tak to je výjimečná situace bez oparu, bez vlastně smogu, díky tomu, že ten večer a noc předtím tam byl obrovský blizzard a napadal tam ten sníh, který vlastně to krásně celé vyčistil a ten blizzard to odvál. Jinak to je foceno odpoledne, den předtím, tam to bylo foceno brzo ráno, takže to světlo bylo lepší, tohleto naopak bylo foceno odpoledne a vidíme opar, kouřmo a že vlastně ta viditelnost není zdaleka tak hezká. To je důkaz toho, že na suché poušti, kde normálně neprší, můžete najít tohleto. To je v Joshua Nation Tree Park, což je asi hodinu cesty od Los Angeles, nebo hodinu a půl autem cesty od Los Angeles. Je to taky náhorní planina, asi 1600 metrů vysoko, která je pokrytá takzvaně Joshua Trees, což jsou takové ty stromy, které vidíte velmi často na reklamách na Marlboro, takové divné stromy s rozpaženými, jakoby s rozpaženými větvemi nebo s rozpaženými rukami. Vlastně tady jsme měli zase štěstí, že se to podařilo nafotit, že jsme se tam dostali samozřejmě až večer po škole, tak jsme chytili zase na druhou stranu krásné večerní sluníčko. Tak a to je poslední fotografie. Takhle vypadá vysoká škola v Los Angeles. Je to areál Claremont Colleges a já to fotím z balkónu nad menzou, v které jsme se stravovali. Vlastně my jsme byli a nebyli v Los Angeles. Los Angeles není jedno velké město, ale je to 88 měst nebo souměstí. Vlastně Los Angeles je relativně malé.